يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي.
Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženetu bedanj, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo razlađivanje.
يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا
لحيرتي www.l-ikhlas.com
ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة أنا في ظله أحيا عيشة في كرامتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. زيت فك زهوة لبريبالا وزيشنهم الله سبحانه وتعالى دونسيم السلامات السلام نبوست نيك وجيك بسلانيك محمد صلى الله عليه وسلم نبو بوردي سوچاسني أصحابه إسلوني كويس ليدي نتون بوتو دسود نيقادان. Sina, braćo, ovo je naše 10. predavanje u kojem govorimo o propisima dženazije. U prošlom predavanju govorili smo na temu ukop medjita, pa smo spomenuli, odnosno šejh Albani rahmetullahi alehi, po čijoj knjizi mi radimo ovo poglavlje, spomenuo je pitanja koja se vežu za tematiku ukopa, pa kao što se sjećate, govorili smo kako treba da izgleda kabur, kako da se čovjek ukopa, kakav način spuštanja, šta se govori prilikom spuštanja medjita u kabur i sve što se veže za ukop medjita. Nakon što smo završili govor o tome, šejh rahmetullahi alejhi, kao što vam je poznato, ide nekim hronološkim redom i znači nakon što se medjit zakopa, šejh rahmetullahi alejhi počeo je da govori o nekim stvarima koje nisu, hajde da kažemo, usko vezane za dženazu, već govori, na primjer, o izražavanju saučešća porodici mrtvog, znači da čovjek izrazi saučešće svoje porodici umrlog. Pa tako, ovo 15. poglavlje, šejh rahmetullahi alejhi naslovio je izražavanje saučešća u žalosti. 110. tačka, kaže šejh Albani rahmetullahi alejhi, propisano je izražavanje saučešća porodici umrlog. Šta znači propisano je? Mnogo puta smo te stvari pojašnjavali. Čovjek ako želi da radi neki ibadet, mora da ima za taj ibadet dokaz iz Kur'ana ili sunneta. Tako ovdje šejh rahmetullahi alejhi ne govori je li to obavezno ili nije obavezno, već samo govori da je to stvar koja je poznata u našoj vjeri i koja ima argumente koji ukazuju na tu stvar. Pa, znači, to je ta 110. tačka gdje kaže šejh, propisano je izražavanje saučešća porodici umrlog. O tome govori dva hadisa. Prvi hadis od ashaba koji se zove Kurra el-Muzanij. Ovog ashaba smo spominjali, nećemo sada pitati vas kada. Kaže poslanik, kada bi sjedio, sjeli bi oko njega ashabi. Poslušajte, braćo, dobro ovaj hadis, u njemu ima dosta koristi. Jedna od koristi je ta da je on argumenat koji ukazuje da je dozvoljeno ukazati i iskazati svoje saučešće porodici umrlog. Kaže ovaj ashab koji se zvao Kurra el-Muzanij, poslanik kada bi sjedio, sjeli bi oko njega ashabi. Među njima je bio čovjek koji je imao malog sina. Dolazio bi tom čovjeku iza leđa i sjedio bi ispred njega. Pa mu je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallame, voliš li ga? Znači, u društvu su sjedli ashabi i bio jedan među njima ashab koji imao svoga sina. Dolazio bi iza leđa svoga oca pa bi sjeo pred njega. Pa je Božji poslanik primijetio da on voli svoga sina mnogo, pa kaže, voliš li ga? Pa kaže on, o Allahu poslaniće, Allah te zavolio kao što ja njega volim. Pa mu je umrlo dijete. I čovjek je prestao dolaziti u sjela Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer ga je to podsjećalo na njegovog sina. I to ga je mnogo rastužilo. Pa je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme primijetio njegovo odsustvo. Pa je upitao za njega. Pa su mu kazali da dijete koje je dolazilo sa njime da je preselilo. Pa ga je sreo Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme i upitao za njegovog sina. Pa ga je obavijestio o tome da je njegov sin preselio. Pa mu je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme izrazio saučešće, a zatim kazao. Či ovo je ono zbog čega je šejh rahmetullahi alejhi spomenuo ovaj hadis, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon što mu je ovaj čovjek potvrdio da je njegovo dijete preselilo, izrazio mu saučešće. Ali poslušajte kraj hadisa, koristi radi. Pa je kazao Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme tom ashabu, o čovječe, šta više voliš, da uživaš, naslađivaš se gledajući ga u životu, ili da kada sutra dođeš kod vrata dženneta, a on te pretekao da ti ih otvori? Pa je kazao, Allahu poslaniće, više volim da me pretekne i da mi otvori vrata u džennetu. Pa je kazao Božji poslanik, to ti imaš, to ćeš dobiti. Pa je kazao čovjek jedan od ensarija, o Allahu poslaniće, je li to svima ili je samo njemu? Pa je kazao Božji poslanik, ne, već svima vama. Znači, nije to njegova osobenost, već to važi za svakog čovjeka muslimana. Hadis je, zabilježio imam En-Nesai, Ibn Hibban, Ahmed, a hadis je vjerodostojan. Drugi hadis također koji ukazuje na propisanost ove stvari, to jest izražavanja utjehe i saučešća porodci umrlog, jeste hadis od Enesa. Gdje kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko utješi svog brata muslimana u nedaći koja ga je zadesila, Allah će ga na sudnjem danu odjenuti u zeleni ogrtač, na kojem će mu ljudi zavidjeti. Hadis je zabilježio imam El-Hatib u Tarihu i još neki, uglavnom hadis je vjerodostojan, dobar, može se sa njim dokazivati u šerijatskom pravu. 111. stvar, 111. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, nakon što je rezimirao i spomenuo da je propisano u našoj vjeri da kada nekome preseli neko ili kada ga zadesi neki musibe, da je propisano izraziti svoje saučešće i utjehu, nakon toga postavlja se pitanje na koji način čovjek da izrazi to svoje saučešće. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, utješi će ga na način za koji misli da će ih razveseliti i koji će od njih odagnati tugu i pomoći im tome da budu zadovoljni i strpljivi od onoga što je prenešeno od Božijeg poslanika, ako zna ili ako se sjeti, a ako ne zna, onda na bilo koji drugi način, lijepom riječu, ono čime će postići željeni cilj, a nije u koliziji sa šerijatom. Znači, vidimo da šejh rahmetullahi alejhi pojasnio je ovaj propis sa nekoliko stvari. Prvo kaže da će se to uraditi na način koji će razveseliti porodicu umrlog. Ili u najmanju ruku da će odagnati tugu od njih. Da će im to pomoći da se strpe i da budu zadovoljni. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, ako zna ono što je prenešeno od Božijeg poslanika i ako se sjeti u tim momentima, to je dobro. A ako se ne sjeti ili ako ne zna šta je prenešeno od Božijeg poslanika, onda će to iskazati na bilo koji način lijepom riječu, samo je bitno da se to ne kosi i nije u koliziji sa šerijatom. Od Usame ibn Zejda radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslala jedna od poslanikovih čeri po poslanika, jer je njenom djetu nastupila smrt. Nastupila smo smrtne muke. Pa je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao njoj selam i odgovorio joj na sljedeći način: Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma ata wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Znači, jednog dana poslali su po Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to jest jedna od njegovih čeri je poslala po njega, tražeći od njega da dođe zato što je njenom djetu nastupila smrt. Pa je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao njoj selam, znači po nekom od ljudi, i kazao: Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma ata. Zaista Allahu pripada ono što uzima sebi i njemu pripada ono što daje. Zaista svaka stvar kod njega je do određenog vremenskog perioda, zato se strpi i očekuje od Allaha nagradu. To je znači nešto što je prenešeno od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako je on izražavao saučešće kada bi, znači, bio u tim nekim situacijama, kada bi nekoga zadesio neki musibet. Iako, znači, ako čovjek ne zna ovu dovu, može na bilo koji način koji nije u kontradiktornosti sa šerijatom da izrazi svoju saučešće i svoju utjehu. 112. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, utjeha ili saučešće nije ograničeno na 3 dana. Pošto, kao što sam ja primijetio čitajući fetve, kao da kod ljudi postoji neko uvjeđenje da saučešće se može samo izraziti 3 dana. Čak šejhu Seminu rahmetullahi alejhi postavljaju slična pitanja, da li je izražavanje saučešća ograničeno sa 3 dana, pa on odgovara također da to nije ograničeno. Tako da sam skužio da Allah najbolje zna, možda u arapskom tom svijetu postoji neki običaj da ljudi smatraju da je saučešće ograničeno sa 3 dana. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, saučešće nije ograničeno sa 3 dana, već sve dok čovjek vidi da utjeha i saučešće ima korist, iskazat će. Znači, to je neko osnovno pravilo. Kada dođeš čovjeku, ako vidiš da ima korist i znači da je to još friško neki musibet, onda ćeš to i kazati. A ne da dođeš čovjeku nakon 3 godine pa mu izraziš saučešće. Gotovo, i on to zaboravili i možda nakon toga i ženili i udavali, svašta nešto. Ali znači, ako čovjek dođe kod osobe i još se osjeti kod njih taj musibet i taj bol, znači makar prošlo 3 dana, dozvoljeno mu je da izrazi svoje saučešće ili svoju utjehu. O tome nam govori vjerodostojan hadis koji smo mi više puta spominjali od Abdullaha ibn Džafera. Poznat hadis kada je Božji poslanik poslao vojsku na Mu'tu, pa je poslao i odredio trojicu vojskovođa: Zaid, Džafer i Abdullah ibn Ravaha. Pa kada je preselio Džafer, svima je to vama poznato, Božji poslanik je došao u njegovoj porodici, u hadisu stoji, nakon 3 dana, pa im je izrazio svoje saučešće i svoju utjehu. Iz ovog hadisa islamski učenjaci su uzeli da izražavanje saučešća nije ograničeno na 3 dana. 113. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, nakon što je spomenuo te neke osnovne propise vezane za saučešće, kaže: Trebao bi insan ostaviti 2 stvari u ovoj situaciji, pa makar to bilo prošireno kod ljudi. Znači, nakon što ljudi ukopaju mejita i nakon što dođe do toga da se izražava saučešće, kaže šejh, čovjek musliman bi trebao da ostavi 2 stvari, pa makar one bile proširene među svijetom. Prva stvar jeste okupljanje svijeta kako bi se izrazila saučest ili utjeha na posebnom mjestu, kao što je kuća, mezarluci ili džamija. Znači, čovjek bi trebao da izbjegaje takav način i vid izražavanja svoje utjehe ili saučešća. Da se ljudi okupe na jednom mjestu, kao što je naveo šejh, kuća, mezarluci ili džamija. I druga stvar, pripremanje hrane od strane porodice umrlog onima koji su došli na žalost, ili da izraze svoje saučešće. Ovo je stvar koja je zasigurno kod nas mnogo poznata, da ljudi nakon što se završi sa ukopom vraćaju se kući gdje se stavlja hrana. A vidjet ćete nakon ovoga, šejh će pojasniti da je u islamu suprotno, da ljudi trebaju porodici umrlog spremiti hranu. A kod nas je obrnuto, porodica umrlog se u tim momentima zauzme, znači, tim dodatnim obavezama. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, znači, ta druga stvar, pripremanje hrane od strane porodice umrlog onima koji su došli na žalost. Od Džerira ibn Abdullaha el-Beđelija radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao: Mi, znači ashabi,
smo smatrali okupljanje kod porodice umrlog i spremanje hrane poslije ukopa naricanjem. Ashabi su takve postupke smatrali naricanjem, a mi smo navodili hadise koji ukazuju da je Božji poslanik zabranio naricanje. Znači, ashabi su okupljanje nakon dženaze, odlazak, znači, nakon dženaze i čašćenje sa tom hranom, smatrali su to naricanjem. Ovu predaju zabilježio imam Ahmed ibn Mađe, a ona je vjerodostojna po uvjetima imama Buharije i Muslima. Nakon što je šejh spomenuo one stvari koje bi trebalo da čovjek ostavi i da ih ne praktikuje, nakon toga je spomenuo šta je sunnet, pa kaže 114. tačka, već je sunnet da rodbina i komšiluk spreme hranu porodici umrlog koja će ih nahraniti. Znači, suprotno onome što je kod nas praksa, to je od sunneta, da porodici umrlog, komšiluk i ona dalja rodbina spreme hranu u tim momentima, kako znači bi oni imali šta da jedu u tim momentima kada ih je pogodio taj musibet. Zbog hadisa Abdullaha ibn Džafera. Kada je došla vijest o smrti Džaferovoj, kazao je poslanik, spremite Džaferovoj porodici hranu, njima je došlo ono što je zauzelo ili zaokupilo. Hadis je zabilježio Ebu Davud, Tirmizi ibn Mađe, a hadis je dobar. Znači, od sunneta je, braćo moja draga, da se spremi hrana porodici umrlog, a ne da oni spremaju hranu i da na taj način časte ljude. Također, ovo je za pčelare dobro, ovo će njima, ako Bog da sad povisi rating i ako Bog da imaće novi proizvod na pijaci. Od Aiše radijallahu ta'ala ona se prenosi da je naređivala da se bolesniku i ožalošćenom napravi hrana telbin. A šta je hrana telbin? To je hrana koja se pravi od mlijeka, mekinja i meda. Kaže, jer sam čula Allahovog poslanika da kaže, zaista telbin opušta srce insana i otklanja od njega tugu. Hadis je zabilježio Buharija, Muslim, Ahmed i El Bejheqi. Znači, Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi čula da je neko bolestan ili da je neko, znači, ožalošćen, preporučila bi da se napravi toj osobi ta hrana telbin. A to je, znači, mješavina mekinja, mlijeka i meda. Pa je kazala, čula sam Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže, zaista telbin opušta srce insana i otklanja od njega tugu. Hadis je vjerodostojan. 115. tačka, nakon što je šejh spomenuo propise koji se vežu za, znači, izražavanje saučešća, onda je prešao da govori o jednoj lijepoj tačci, a to je kako čovjek da se ponaša prema djeci koja su ostala nakon mejita. Pa kaže, sunnet je pomilovati glavu jetima i da čovjek pazi tog jetima. Od sunneta je da čovjek pomiluje jetima i da pazi na jetima. Od Abdullaha ibn Džafera prenosi se da je kazao, da si vidio mene i Qasma i Ubejdullaha ibn Abbasa, trojica djeci. Abdullah ibn Džafer, Qasm i Ubejdullah ibn Abbas. Bili smo djeca, igrali smo se, pa je prošao Božji poslanik pored nas na jahalici i kazao, podignite mi ovoga, pa su me podigli i stavio me predase. Pa je kazao, podignite mi i ovoga, pa su podigli Qasma. Pa je Božji poslanik stavio njega iza sebe, pa me je pomilovao tri puta po glavi i svaki put bi govorio, Allahumma hluf Džaferen fi waladihi. O gospodaru, podari Džaferu potomke u njegovoj porodici, ili znači nešto slično ovome. Tražio sam, znači, komentar ovog hadisa kako bi ga što pravilnije preveo, ali otprilike tu je tu. Hadis je zabilježio imam Ahmed, Hakim, El Bejheqi, a hadis je dobar. Znači da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme Abdullaha ibn Džafera, znači nakon što je postao jetim, kada je prolazio pokraj djeci, govorio je ljudima, podignite mi njega, pa bi ga stavio predase na jahalicu, pa bi ga pomilovao po glavi i učio za njega dovu koju ste malo prije čuli. Nakon ovoga svega, šejh rahmetullahi alejhi prelazi i počinje govoriti o jednoj zaista interesantnoj tematici, a to je šta koristi mejitu nakon njegove smrti. Znači, uopće poznato je kada čovjek preseli, da prestaju njegova djela osim u nekim, znači, iznimnim slučajevima. Pa šejh rahmetullahi alejhi pojašnjava te situacije i ta djela koja dostižu do čovjeka nakon njegove smrti. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi 116. tačka, mejit će imati koristi od dijela koja nisu njegova. Mejit će imati koristi od dijela koja nisu njegova, znači nakon smrti, kada neko nešto uradi za njega, to će njemu koristiti. Ali koja dijela? Pa kaže šejh, pod jedan, dova muslimana za mejita. Ako se ispune uvjeti za njeno primanje. Znači prva stvar koja može koristiti mejitu nakon smrti jeste da neko od muslimana uputi Allahu subhanahu wa ta'ala dovu za njega. Pa je to šejh argumentovao riječima Allahu subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hashr gdje kaže: "Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." Oni koji poslije njih dolaze govore: gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla. I ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima, gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv. Nakon što je šejh spomenuo ovaj kuranski ajet, kaže, mnogo je hadisa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje se kaže da će dova koristiti mejitu nakon smrti. Pa kaže šejh, neki hadise smo spomenuli, neke ćemo spomenuti kada budemo govorili o tome kako je Božji poslanik posjećao mezarluke. Neke ćemo hadise danas spomenuti, a neke ako Bog da sutra. Ali kaže šejh, spomenut ćemo samo jedan od njih gdje stoji da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: neće se odbiti dova muslimana za brata muslimana u njegovom odsustvu. Kod njegove glave je melek, kada god uputi hajirli dovu, melek kaže amin i tebi isto. Hadis je zabilježio ima Muslim, Ebu Davud, Ahmed, od koga? Od Ebu Derda. Inšallah vi to znate. Druga stvar koja koristi mejitu nakon smrti, zašto znate? Zato što smo mi radili na koga meleci donose salavate, pa smo kazali da je Ebu Derda ovaj hadis, znači praktikovo, kako se zove, u svom životu, da imao 360 prijatelja kojima je dovio u namazu. Zato vi to znate. Druga stvar koja može koristiti mejitu nakon njegove smrti jeste da njegov staratelj ili nasljednik naposti za njega post kojim se on zavjetovao Allahu da će postiti. Ovo pažljivo morate shvatiti. Znači, do mejita će doći sevapi ako njegov staratelj naposti za njega post, koji post? Koji se on zavjetovao Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog hadisa Aisha radijallahu ta'ala anha u Buhari i Muslimu da je rekao Boži poslanik sallallahu alihi wasallame: ko umri, a nije ispostio, postiće za njega njegov staratelj. Hadis je zabilježio Buharija i Muslim. Ovaj hadis je općeg karaktera, pa možda neko kaže otkud sada dokaz da se samo odnosi na post kojim se čovjek zavjetovao Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer vidite, ovaj hadis kaže Aisha radijallahu ta'ala anha: ko umri, a nije ispostio nešto od posta, napostiće za njega njegov staratelj. Znači, ovaj hadis je općeg karaktera. Na osnovu čega šejh Albani rahmetullahi alejhi kaže da će samo do mejita doći post ako je to bio post kojim se zavjetovao mejit. Znači, prije nego što spomenemo glavni argument, da kažemo, islamski učenjaci po tom pitanju imaju tri mišljenja. Znači, kada neko posti za nekoga, da li će to doći do njega, islamski učenjaci imaju tri mišljenja. Pa kažu jedni, šta god da postiš za svoga mejita, znači bez razlike da li je ostalo njemu nešto od farza ili zavjeta ili bilo koji drugi post, to će doći do njega. Imaju drugi učenjaci koji kažu ništa do mejita neće doći od posta. Šta god da postiš, zavjetovan post, post koji je fard ili bilo koji post, neće. I središnje mišljenje je ovo mišljenje koje preferirao šejh Albani rahmetullahi alejhi, a to je da je dozvoljeno postiti za mejita post kojim se on zavjetovao Allahu subhanahu wa ta'ala. Prvo na osnovu ovog argumenta i drugo na osnovu drugog hadisa, odnosno ima više tih hadisa, mi ćemo spomenuti jedan. Od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je žena, jedna od ashabi, ukrcala se na brod. Pa se zavjetovao Allahu subhanahu wa ta'ala da ako je spasi, postiće mjesec dana. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala spasio i nije ispostila, a umrla je. Pa su došli njeni bližnji, u nekim predajama stoji njena sestra ili njena kćerka. Došli su poslaniku i spomenuli to, pa je kazao Božji poslanik, obraćajući se njima, šta mislite da je ona ostala dužna, znači materijalno, da je ostala dužna novac? Bili vi vratili njen dug? Pa su kazali, da u Allahu poslaniće. Pa je Božji poslanik kazao, Allahov dug je preći da se vrati, pa vratite dug za svoju majku. Hadis je zabilježio Ebu Davud, En-Nesai, Tahawi, Bejheqi, hadis je vjerodostojan. Znači vidimo ovdje da je onaj hadis od Aiše pojašnjen da se to misli na post kojim se zavjetuje osoba Allahu subhanahu wa ta'ala. U svakom slučaju znači postoji jako razilaženje. Ovi koji kažu da se misli znači na sve vrste posta, to argumentuju hadisom Aiše radijallahu ta'ala anha. A koji spravi spoj između tih hadisa preferiraju mišljenje Šejh Albanija rahmetullahi alihi, a to je da se može samo postiti za medjita post kojim se osoba zavjetovala Allahu i nije ga ispostila. Treća stvar koja može koristiti medjitu nakon njegove smrti jeste vraćanje duga za medjita od strane bilo koje osobe. Pazite ovdje pažljivo, treba da shvatimo jednu stvar, a to je da se znači vrati dug za medjita od bilo koje osobe. Šta znači ovo od bilo koje osobe? Znači nije uvjet da za medjita vrati dug njegov sin. To je, znači, Šejh Albani htio da kaže, može svaka osoba da vrati dug za medjita. Kaže Šejh Albani, rahmetullahi alihi, o tome govori mnogi hadisi, mi smo o tome govorili, sjećate se na početku ovih naših predavanja, kako su ashabi preuzimali na sebe kada bi nekome klanjali dženazu, pa bi Božji poslanik pitao, je li ostavio nešto, znači da je dužan. Pa kada bi rekli, jeste, Božji poslanik bi ostavljao da klanja dženazu, ne bi htio da klanja. Pa onda sjećate se onog hadisa Ebu Katade, kada Ebu Katade kazao, o Božji poslaniče, ta dva dinara ja ću vratiti. Znači ovdje je dokaz da nije uvjet da neko od rodbine vrati dug. To je ta treća stvar. Četvrta stvar jeste od dijela koja će koristiti medjitu nakon njegove smrti, jeste ono što uradi od dobrih dijela njegovo dijete. Ono što uradi od dobrih djela njegovo dijete. Njegovi roditelji će imati istu nagradu, a to neće umanjiti od njihove nagrade ništa, jer je to dijete plod njihovog truda i privređivanja. Znači četvrta stvar koja koristi mejitu, ovako kako je spomenuo Šejh Albani rahmetullahi alejhi, jeste da će čovjek imati nagradu za sve što njegovo dijete hajili uradi. Za sve što njegovo dijete uradi, on će imati za to nagradu, a da to neće ništa umanjiti od nagrade njegovog djeta, zato što kaže, dijete je znači plod truda njegovog oca i njegove majke i njihovog privređivanja. Onda dolazi ovdje znači jedan kuranski ajet koji treba da se pojasni, to je gdje Allah Đelešanu kaže, وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَا مَا سَعَى. Neće biti nagrađen insan osim za svoj trud. Kako onda to spojiti sa ovim što je kazao Šejh Albani, da će čovjek imati nagradu za ono što njegova djeca uradi, a Allah Đelešanu nam kaže وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Čovjek neće biti nagrađen osim za ono što on uložio svoj trud. Ali odgovor je jednostavan u riječima Božjih poslanika sallallahu alejhi ve selleme, najbolje što je pojeo insan je ono u što je uložio trud, a njegovo dijete je njegov trud. Sam Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme nam pojašnjava da je dijete trud svojih roditelja. A gore je kazao Allah Đelešanu, čovjek neće biti nagrađen osim za svoj trud. I onda znači pod taj trud potpada i njegovo dijete. Ovaj hadis, znači gdje kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, najbolje što je pojeo insan je ono što je uložio trud, a njegovo dijete je njegov trud. Hadis je zabilježio Ebu Davud, En-Nesai, Tirmizi, a hadis je dobar. Pa kaže nakon toga Šejh Albani rahmetullahi alihi, postoje neki argumenti, kaže, koji ukazuju, posebni neki argumenti, na neka djela koja ako dijete uradi za svoga roditelja, ona će biti primljena kod Allaha. Zato pazite ovdje, Šejh Albani je preferirao mišljenje da ova djela moraju striktno biti urađena od djeta. Zato smo gore toliko i potencirali. Ono gore malo prije kada je bilo u pitanju dug, sam Šejh Albani rahmetullahi alejhi preferira da dug može vratiti bilo ko. Ali ova djela druga, kao što će spomenuti sadaku, hađ, oslobađanje robova, Šejh Albani rahmetullahi alejhi je smatrao da je uvjet da to uradi dijete. Po njemu, po Šejhu Albaniju rahmetullahi alejhi, kada bi čovjek dao, na primjer, neku sadaku na ime svog nekog rođaka, to ne dolazi do njega. On uvjetuje da bi dostigla ta sadaka do medjita, da to dadne njegovo dijete. Iako Imam Nevevi rahmetullahi alejhi navodi konsenzus islamskih učenjaka da kada neko dadne na ime nekog medjita, da će to doći do njega. Ali, znači, nije to konsenzus, Allah najbolje zna, jer nije dozvoljeno, znači, da čovjek kaže nešto suprotno konsenzusu. Ali eto, inače imate nekada uleme koji olako u nekim pitanjima spomenu konsenzus. Znači, velik broj islamskih učenjaka nije zastupao ovo mišljenje koje zastupa Šejh Albani, rahmetullahi alihi. Pa onda on počinje i navodi te neke hadise koji ukazuju na ta neka djela kada ih uradi dijete, ono će doći do njihovih roditelja. Znači, nema razilaženja kod uleme kada dijete uradi za svoje roditelje nešto i nanijeti to na njih, da će to doći do njih. Ali je pitanje, ako neko uradi za svog nekog rođaka, po velikom broju islamskih učenjaka, to inša Allah dospijeva, a šejh rahmetullahi alejhi je preferirao mišljenje da ne dolazi sevab, znači i nagrada mejitu, osim ako bude to od njegovog djeta. Pa jedan od tih hadisa, odnosno šejh će spomenuti tri hadisa, od Aiši radijallahu ta'ala anha, da je čovjek kazao, moja mati je preselila iznenada i nije oporučila, a mislim da je progovorila da bi oporučila da se udjeli sadaka. Znači, čovjek je poznavao svoju majku, ali kaže, umrla je iznenadnom smrću. Kaže u Božiji poslaniče, ona da je uspjela progovoriti, ona bi oporučila da se udjeli sadaka. Pa nastavlja, hoće li ona imati korist ako bi ja udjelio sadaku za nju? A u jednom rivajetu stoji, a hoću li ja uz to imati nagradu? Pa mu je kazao Božiji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da, hoće, doće do nje to. Ako ti udjeliš sadaku za svoju majku koja je preselila, to će doći do nje. A vidimo da ovdje ovaj hadis ide u prilog Šejh Albaniju, da je ovdje se radi da će dijete udjeliti za svog roditelja. Hadis je zabilježio Imam Buhari i Muslim, Malik i Ebu Davud. Drugi hadis koji također ukazuje na sličnu stvar jeste hadis Ibn Abbasa, da je majka Sad Ibn Ubade preselila, a on je bio odsutan. Znači, bio je čovjek na putovanju i njegova majka je umeđu vremenu preselila. Pa je upitao poslanika, o Allahu poslaniče, moja majka je preselila, a ja sam bio odsutan. Hoće li joj koristiti ako bi dao sadaku za nju? Pa je kazao Božji poslanik, da, koristit će joj. Pa je kazao, uzimam vas za svjedoke da je bašta plodonosna i puna plodova sadaka u njeno, znači na njeno ime. Hadis je zabilježio Buharija, Ebu Davud, Ennesai i At-Tirmizi. Treći hadis od Abdullaha ibn Amra. Znači, ova dva prva hadisa uzimamo korist, pouku i propis da je dozvoljeno dati na ime mejita sadaku, znači, a konkretno ovim hadisima za svoga roditelja. Dok ovaj treći hadis dodaje još neka djela. Pa kaže se u hadisu od Abdullaha ibn Amra da je El'as ibn Wail oporučio da se za njega oslobodi 100 robova. Pa je njegov sin Hišam oslobodio 50. Pa je drugi sin Amr htio da oslobodi 50 drugi. Pa je rekao, dok upitam poslanika, pa je kazao poslaniku. Znači, ovaj čovjek koji ovo oporučio nije bio musliman. Čovjek u džahilijetu nije bio musliman, oporučio, kada ja umrem, oslobodite nakon moje smrti 100 robova. Kao na njegovo ime. Pa jedan od njegovih sinova oslobodio 50. A ovaj drugi otišao je Božijem poslaniku da pita, treba li to uraditi, ima li to ikakve koristi. Pa kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je bio musliman, a u jednom rivajetu stoji kaže da je izgovorio riječi tevhida, da u aqarra bi tevhid, kao da je potvrdio tevhid, pa da ste oslobodili to roblje ili udjelili sadaku ili obavili hađ, to bi mu koristilo. Vidimo ovdje Božji poslanik spomenuo tri stvari: oslobađanje robova, davanje sadake i obavljanje hađa. I imali smo prethodne hadise koji govori o postu. Znači, te četiri stvari otprilike, znači, nema razilaženja kod ulemi da te stvari dolazi do mejita na osnovu ovih hadisa. Ovaj hadis je zabilježio Imam Ebu Davud, Bejheqi, Ahmed, a hadis je dobar. Peta stvar koja će koristiti mejitu nakon njegove smrti jesu trajne sadake. Zbog hadisa Ebu Hureri radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, kada umre insan, prestaju njegova djela osim u tri slučaja. Trajna sadaka, korisno znanje ili čestito dijete koje dovi za njega. Vidimo ovdje na prvom redu, Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje trajnu sadaku. Također hadis od Ebu Hurejre, da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, od dijela koja će stići mu'mina nakon smrti su znanje koje je podučavao i širio, čestito dijete, mushaf koji ostane iza njega, džamija koju izgradi, kuća koju za musafire sagradi, rijeka koju prokopa ili sadaka koju udijeli još dok je bio zdrav. Ovaj hadis je vjerodostojan. Ovo je bilo sve, znači, pod ovom 116. tačkom šejh rahmetullah alejhi je pojašnjavao u kojim slučajevima djela koriste mejitu nakon njegove smrti. Pa smo tu, ako Bog da, inša Allah, shvatili i spomenuli što je trebalo se spomeni. 117. tačka, šejh nam počinje govoriti o propisima obilaska mezarluka. Pa kaže šejh rahmetullah alejhi, propisano je posjećivanje mezarluka, kako bi se uzela pouka i kako bi se insan prisjetio ahireta. Pa kaže šejh, pod uvjetom da se ne govori kod njih ono što srdi gospodara, kao što je upućivanje dove mejitu, da čovjek traži nešto od mejita, da ne svati neko upućivanje dove za mejita, ne. Kaže šejh, znači propisano je posjećivanje kaburova, ali da čovjek prilikom posjećivanja kaburova ne napravi nikakvu šerijatski prekršaj. Pa navodi onako primjera radi da čovjek uputi dovu mejitu. Ne za mejita, nego mejitu, pošto je u islamskom svijetu mnogo poznato da ljudi odlaze kod kaburova, turbeta i upućuju dovu mejitu, da mejit neke njegove potrebe ispuni. Ili kaže, navodi šejh drugi primjer, traženje pomoći od njega ili da čovjek garantuje nekom, znači koji je preselio, džennet. Sve su to stvari koje nisu šerijatski ispravne. Pa onda to šejh rahmetullahi alejhi argumentuje hadisom Burejde ibn Husajba radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik kazao, ja sam vam zabranio posjetu mezarluka, a sada ih posjećujte jer vas oni posjećaju na ahiret. Da vas posjeta kaburima učini boljim, ko hoće neka ih posjećuje, ali neka ne govori ono o čime nije zadovoljan gospodar. Znači riječi Božih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis i mnogi drugi ukazuju na to da je propisano posjećivati kabure kada su u pitanju muškarci. Ali ovdje nam dolazi jedno i tekako, hajde da kažemo, komplikovano i bitno pitanje, a to je da li je dozvoljeno ženama da posjećuju mezarluke. Po ovom pitanju, kada pogledamo u knjige prava i fikha, naći ćemo da islamski učenjaci imaju mnogo različitih mišljenja i da se žestoko razilazi. Pa ćemo naći neke koji smatraju da je to dozvoljeno. Naći ćemo neke koji su suprotno od njih pa kažu da je to zabranjeno strogo. Neki kažu da je ženi dozvoljeno ponekad otići na kabur. A neki opet kažu da je dozvoljeno ženi da ode na kabur, ali da to bude usput. Ne da ode maksuz, već kada prolazi negdje kraj mezarluka, kada malo zastane, da malo uzme neku pouku iz toga. I još neki drugi mišljenja, uglavnom islamski učenjaci po ovom pitanju se žestoko razilazi. Šejh Albani rahmetullahi alejhi kaže u 118. tačici, žene su kao i muškarci u ovom propisu. Znači, nakon što je kazao da je propisana posjeta mezarluka za muškarce, nakon toga nam kaže 118. tačka, žene su u ovom propisu kao i muškarci. Nakon toga šejh rahmetullah alejhi, znajući kako jako razilaženje postoji kod islamskih učenjaka po ovom pitanju, argumentuje ovaj stav sa više argumenata. Prva stvar i prvi argument kojim šejh dokazuje ovo mišljenje jeste općenitost hadisa gdje je Boži poslanik kazao posjećujte kabure. Šta znači općenitost hadisa? Kada Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže bio sam vam zabranio posjetu kaburovima, a sada ih posjećujte. Pod ovaj izraz, a sada ih posjećujte, potpadaju i muškarci i žene. sve dok ne dođe poseban argumenat koji izdvaja jednu od dvije skupine. Znači prva stvar, šejh kaže, općenitost hadisa. Druga stvar, kaže šejh rahmetullahi alejhi, kada pogledamo u to zašto je propisana posjeta mezarlucima, vidjet ćemo, kao što je on spominjao i spomenut će, da je korist od posjete kaburima da se čovjek prisjeti smrti i da se prisjeti ahireta. Pa on kaže tu korist, te koristi su potrebne i žene i muškarci. Kako god su muškarci potrebni da odu pa da se prisjeti smrti i da se prisjeti ahireta, tako su potrebne i žene. Pa čak možemo kazati, ne pretjerujući, da su žene možda malo više potrebne od muškaraca. Treća stvar koja ukazuje da je dozvoljeno, znači ovo su argumenti koje spominje šejh Albani rahmetullahi alihi, jeste da je Božji poslanik sallallahu alihi wasallame dozvolio ženama posjećivanje mezarluka. Da je Božji poslanik dozvolio ženama posjećivanje mezarluka. Prenosi se od Abdullaha ibn Ebi Mulejki. Jednog dana Aisha radijallahu ta'ala anha došla je sa mezarluka. Pa sam joj kazao, o majko pravovjerni, odakle si došla? Pa je kazala, sa mezara Abdurrahmana ibn Ebi Bekra. Znači, došla sam sa mezara svoga brata. Išla je da posjeti njegov mezar. Pa kaže ovaj prenosioc, pa sam kazao, zar nije poslanik zabranio posjetu mezarlucima? Pa kaže Aisha, da, jeste zabranio, ali je nakon toga naredio njihovo posjećivanje. Hadis je zabilježio Imam el-Hakim Bejheqi, hadis je vjerodostojan. Znači ovaj prenosioc kaže Aisha, vidim da si odnekle došla, gdje si bila? Kaže ona, išla sam da posjetim mezar svoga brata Abdurrahmana. Pa kaže, zar nije Božji poslanik zabranio? Kaže ona, da, je zabranio je, ali je nakon toga dozvolio i naredio. Vidimo da je ona shvatila da je ta naredba dozvola općenita i za muške i za žene. Također, jedan hadis koji je malo duži, ja ga nisam htio prevoditi, ali mogu ga ukratko ispričati. Nakon koristi radi, ima u njemu dosta odgojnih dersova. Hadis, vjerodostojen hadis u Muslimu. Kaže, a iša radijallahu ta'ala na jedne prilike noću, Božji poslanik, nakon što smo, kaže, legli, polako se, kaže, obukao svoju odjeću i polako izašao iz kući. Sutra ćemo spomenuti sličan hadis ovome, kako je išao nekad slala sluškinju da ide za njim, a nekad bi ona direktno za njim. Kaže, pa sam i ja obukla svoju odjeću i za Božjim poslanikom da vidim gdje će. Kaže, pa sam vidjela, otišao je do Beqije, pa je tamo uputio dovu za mrtve, pa je nakon toga ugledao neko crnilo. A to je bila Aisha. Kaže, pa je krenuo za njom. Kaže, a ja sam krenula kući. Pa je on požurio, kaže, pa sam i ja požurila. Pa je on potrčao, pa sam i ja potrčao. I uspjela sam, kaže, uletiti u kuću prije njega. Kaže, nakon što sam ja legla, Božji poslanik je odmah ušao u kuću. Kaže, pa me upitao, pazite ovdje, kaže, Aisha, šta ti je, što si zadijana? Što se zadija u kući, sjediš, a dućara, šta je tu s tobom? Kaže ona, ništa o Allahu poslaniće. Kaže, ili ćeš me ti obavijesti, ili će me obavijesti uzvišeni gospodar. Bolje ti je ti, kaže, nima potrebe da čekam objavu. Pa kaže Aisha, kaže, pa sam ukazala šta se desilo. Pa onda Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, došao mi je Džibril. Kaže, pa me je zovnuo da izađem i naredio mi da idem uputiti dovu, kaže, za stanovnike Beqije, pa nisam htio, kaže, te budim, bih uzurim, polako sam izašao i vratio se, znači, kao što vidiš. Pa kaže onda Aisha, zbog ovog, šejh Albani citira ovaj hadis, kaže, a kada budemo posjećivali kabure, šta ću im kazati? Ona pita za sebe, za ženu, šta ću im kazati? Pa kaže, oj, Božji poslanik, reci, i onda spominje dovu, Esselamu ala ehli dijari minel mu'minine wal muslimin. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَلَاحِكُونَ. Čak ovdje u arapskom kaže Božji poslanik njoj u naredbenoj formi, kuli. Kada hoćeš kazati za muškarca, kažeš kul. A za žene se kaže kuli. Ti reci, kada budeš posjećivala mezarluke, ispomenuo joj dovu. Da nije bilo dozvoljeno posjećivati mezarluke, Božji poslanik bi kazao iši, nema potrebe da ti učiš dovu, jer vama ženama nije dozvoljeno posjećivati kabure. Također, od argumenata koji ukazuju na to, jeste da je Božji poslanik odobrio, znači ovdje je on ajde kažemo, u tim hadisima preporučio ili pojasnio da je to dozvoljeno, ali je i odobrio, što znači odobrio, vidio je nekog da posjećuje kabur, pa je on to odobrio. Pa poznati hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio pokraj žene koja je bila na kaburu i plakala je. Pa joj je kazao Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, boj se Allaha i strpi se. Hadis je zabilježio Imam Buharija, poznato je svima vama onaj hadis da je ona poslije došla Božijem poslaniku pa se izvinila, nije znala da je to bio Božji poslanik. Ali poenta je da Božji poslanik nije zabranio. Sjetite se drugi hadis. Božji poslanik vidi čovjeka hoda u papučama kroz mezarje, kaže: "O ti koji nosiš te papuče, skini svoju odjeću." Pa se čovjek okrenuo, pa je vidio da je to Božji poslanik, pa je uzeo svoje cipele, skinuo i bacio. Znači Božji poslanik kada vidi neko djelo koje nije propisano, on reaguje. U ovom slučaju vidimo da Božji poslanik nije kazao ženi zašto ti posjećuješ, to je zabranjeno. Već je samo kazao boj se Allaha i strpi se zato što je plakala. Znači to su argumenti koji ukazuju da je dozvoljeno ženama da posjećuju mezarluke. Nakon toga šejh rahmetullahi alejhi nam dolazi pa onda malo ovu tačku pojašnjava pa kaže 119. tačka. Ali nije dozvoljeno ženama često da odlaze na kabur. On je tamo kazao, one su po pitanju dozvoli, da li mogu ili ne mogu, one su kao i muškarci. Ali u ovoj tačci on to malo sužava pa kaže, ali nije dozvoljeno ženama često da odlaze na kabure. Jer to vodi onome što je šerijat zabranio, kao što je vrištanje, razgoličavanje i odlazak tamo radi razonodi. Či vidimo ovdje šejh rahmetullahi alejhi kaže nije dozvoljeno ženama da često idu. Muškarci mogu da idu svaki dan, ali ženama i nakon toga šejh rahmetullahi alejhi odgovara na onaj hadis koji mi svi čekamo da se spomene, a to je postoji vjerodostojan hadis da je Božji poslanik i čak u jednoj predaji da je Allah dželešanu prokleo žene koje zijare te kaburovi. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, na to se odnosi hadis u kojem stoji da je Allah, a u drugoj predaji njegov poslanik, prokleo one žene koje često zijarete i obilaze kaburove. Ovdje u arapskom jeziku postoje dva načina, čovjek kaže za osobu koja zijareti kabur, imate rivajet za irat, žene koje obilaze kaburove, a imate zubarat, oni koji često obilaze kaburove. Zato ćemo naći da ova predaja u kojoj stoji da je Allah dželešanu i njegov poslanik da su proklijeli te žene od Ibnu Abbasa, od Hasana Ibnu Sabita i od Ebu Hureyri, sve tri hadisa su ista, gdje stoji da je Božji poslanik ili Allah dželešanu prokleo zubarat, one žene koje mnogo posjećuju kaburove, dok onaj treći rivajet, odnosno drugi rivajet gdje stoji da je Allah dželešanu ili njegov poslanik prokleo one žene koje samo naku, znači za i rad, koje ponekad obilaze kaburove, taj hadis je daif. Znači jedino što je ispravno u ovom poglavlju jeste da je Božji poslanik prokleo zubarat, one žene koje često obilaze kaburove. A dok rivajet i predaj gdje stoji za i rat, a one koje obilaze samo kaburove, taj rivajet je daif i slab. 120. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, dozvoljeno je posjećivati kabure oni koji su preselili kao nevjernici zbog pouke. 120. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, dozvoljeno je posjećivati kaburove onih ljudi koji su preselili kao nevjernici zbog pouki. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme posjetio kabur njegove majke. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Božji poslanik posjetio kabur njegove majke. Pa je zaplakao, pa su plakali i oni oko njega, pa je kazao, tražio sam od gospodara da molim za svoju majku, pa mi nije dozvolio, pa sam tražio dozvolu da posjetim njen kabur, pa mi je to dozvolio. Znači vidimo ovdje da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme posjetio kabur svoje majke. Na osnovu ovog hadisa islamski učenjaci uzmeju propis da je dozvoljeno posjetiti kabur nevjernika, ali samo s ciljem da čovjek uzme pouku. Ne da upućuje dovu za njega, niti da niti da ovaj naziva selam, kao što će to spomenuti Šejh Albani rahmetullahi alihi. Pa je kazao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nastavku hadisa: posjećujte mezarluke jer vas oni posjećaju na smrt. Hadis je zabilježio ima Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađi. Također drugi hadis, sličan hadis od Burejde radijallahu ta'ala anhu: bili smo sa poslanikom na putovanju, a u drugoj predaji u bitci na za osvajanje Mekke. Pa smo se zaustavili, a bilo nas je blizu 1000. Pa je klanjao Božji poslanik 2 rekiata, zatim se okrenuo licem prema nama. Njegove oči su bile suzne. Pa je ustao Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, pa je kazao: o Allahu poslaniće, draži si nam od naših roditelja. Šta ti je? Či vidjeli su ljudi Božji poslanik plaći. Pa Omer ustaje odmah, ako treba nešto rješavati, da se riješi. Kaže Omer: o Božji poslaniće, ti si nam draži i od očeva i od majke i naših, šta je u pitanju? Pa je kazao Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ja sam tražio od gospodara da tražim oprost za svoju majku, pa mi nije dozvolio. Pa su mi potekle suze iz milosti prema njoj zbog vatri džehennema. Pa sam zatražio da obiđem njen kabur, pa mi je dozvolio. Ja sam vam bio zabranio posjetu mezarluka, a sada ih posjećujte kako bi vas to učinilo boljim. Hadis je zabilježio Imam Ahmed. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, nakon ovoga što je spomenuo da je dozvoljeno posjećivati kabure nevjernika s ciljem uzimanja koristi i pouke prisjećanja na smrt, kaže: dvije su koristi od posjete mezarluka. Prva korist je da se čovjek prisjeti smrti, da se prisjeti kako će biti, znači, u džennetu ili u džehennemu. To je prvi cilj. I drugi cilj jeste korist medjitu i dobročinstvo njemu. Prva korist se, znači, vraća osobi koja posjećuje kabure, a druga stvar se, znači, druga korist se odnosi na onoga koji se posjećuje. Ovo u slučaju ako osoba koja se posjećuje je musliman. Znači, zato što će čovjek musliman kada posjeti mezarluke nazvati selam i uputiti dovu za mrtve u tom mezarluku. Prenosi se od Aiše radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme izlazio do Bakije i dovio bi za njih, pa sam ga upitala, pa je kazao: meni je naređeno da činim dovu za njih. Hadis je zabilježio Imam Ahmed. I zadnja stvar, i napokon da dođu i kolači na njih. 121. tačka. Jel se bila smira zaboravio na njih? Kaže šejh rahmetullahi alihi, govori o jednoj veoma bitnoj tačci, znači time ćemo završiti ako Bog da, a to je 121. tačka. Učenje Kur'ana prilikom posjete mezarlucima je nešto što nema osnove u ovoj vjeri. Učenje Kur'ana prilikom posjete mezarlucima je stvar koja nema osnove u ovoj našoj vjeri. Navodi poslije šejh da se to misli na učenje Fatihe. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, pa čak spomenuti hadisi, znači od spomenutih hadisa se stvara osjećaj da to nije propisano. Jer da je to bilo propisano, to bi radio poslanik i tome bi podučio ashabe. Vidimo, znači, mnogo je argumenata u kojima stoji da je Božji poslanik odlazio na mezarluke i da je upućivao dovu, ali nigdje ne stoji da je učio Kur'an na mezarlucima. Zato kaže šejh, ovi hadisi koji smo mi prije spominjali, znači, kao da upućuju na to da to nije propisano, jer da je to bila praksa, to bi Božji poslanik radio, a i podučio bi ashabe. Kada mu Aisha kaže: a šta ćemo reći, tada bi joj rekao: proučite Fatihu. Ne, kaže Božji poslanik, kaže tako i tako. Podučio je dovi koju treba. Zato kaže šejh rahmetullahi alihi, a naročito kada ga je upitala Aisha šta će kazati prilikom posjete mezarlucima, pa joj je podučio selamu i dovi, a nije je podučio da uči Fatihu ili neku drugu suru. Da je učenje Kur'ana bilo propisano, ne bi to sakrio od nje Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jer ako nije dozvoljeno odgoditi pojašnjenje od vremena u kojem se javlja potreba, kao što je poznato u usulu, pa šta je sa skrivanjem? Imate ovdje jedno poznato pitanje u usulu, da kažu islamski učenjaci, nije dozvoljeno odgoditi pojašnjavanje propisa kada se pokaže za to, znači, vrijeme i potreba. Pa onda on kaže, Božji poslanik je bio daleko od toga da zapostavi pojašnjavanje, a kamoli da nešto sakrije, znači, jer Ako bi kazali da postoji učenje Fatihe, onda ispadne da to Boži poslanik nije pojasnio, da je on to sakrio od ummeta. A kaže Šejh Albani, Boži poslanik je bio daleko od toga. Također, pogledajte, braćo moja draga, jačinu razumijevanja hadisa, kako su islamski učenjaci razumijevali hadise i kako su na osnovu njih argumentovali svoje stavove. Možda ovaj hadis koji mi sada citiramo, u velikom broju slučajeva kada citiraš čovjeku muslimanu, ni na kraj pameti mu ne bi palo da iz ovog hadisa se može uzeti propis koji ćemo mi spomenuti, a to je da se ne uči na kaburima Kur'an. Pa hadis da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: "La taj'alu buyutakum kubura fa inna shaytana yafirru min al-bayt alladhi yuqra fihi suratul Baqara." Hadis je zabilježio Muslim, da kaže Boži poslanik: "Ne činite vaše kuće grobnicama." Zaista šeitan bježi od kuće u kojoj se uči sura Bekara. Gdje ovdje govori se da se uči ili ne uči, ali kada čovjek malo dublje razmisli u ovom hadisu, kaže Boži poslanik, nemojte svoje kuće činiti grobnicama. Jer kaže, šeitan bježi od kuće u kojoj se uči sura Bekara. Znači, u kući se uči Kur'an, a šeitan od nje bježi, a nemojte ih činiti grobnicama, znači nije mjesto na grobnicama gdje se uči Kur'an. Već je mjesto gdje se uči Kur'an, znači jedno od mjesta gdje se uči Kur'an jeste i kuće. Tako još neki ovaj hadisa, šejh rahmetullahi alejhi je spomenuo jedan od tih hadisa, da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: "Klanjajte u kućama, ne činite od njih grobnice." Hadis je također zabilježio Imam Muslim. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima naše vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u svim dijelovima svijeta i na kraju. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilayk.
قصصنا يضوى الناس تعاتبنا بكل احساس تصافنا
اسلامسكي ويب بورتال www.l-ikhlas.com
ربنا من ساس على دين وإيمان بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان